tere kuulema 4852 keskpäevasaadet on esmaspäev 18. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Ja saate teises pooles räägime sellest, kuidas spordikooli uus hooaeg on alanud telefonil kooli direktor Mati Mäedalu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Ülo Tuulik, tere.
Tere hommikult.
Pikk suvi on mööda läinud, me ei ole sinuga ammu kohtunud, nüüd on akna taga mitte küll kalendri, aga loodusles kuidagi nagu sügis juba.
Jah, minu meelest praegu on üks kõige ilusam aeg üldse ja seda aega siin septembri keskpaigas, kui on veel nädal jäänud kalendrisügise alguseni, seda kutsutakse vananaiste suveks. Ja ma mõtlen, kui meie Tõnis sinuga täna sellisel päiksepaistelisel vaiksel ja soojal ilmal võtame kahe kesi ühe jutu üleks, räägime siis teenekatest lugupeetud ja kuulsatest naistest. Ma olen mõelnud, räägime poliitikutest, luuletajatest, sportlastest, kes on meie elu sisustanud ja kaunistanud ja mitmekesisemaks teinud. Ja ma arvan, et me leiame neid inimesi just na palju siin päikselisel päeval. Kas me hakkame näiteks kirjandusest pihta.
Hakkame pihta. Ja ma eeldan, et need naised, kellest juttu tuleb, et sa oled nende kõigiga ka isiklikult kohtunud ja tutvunud. Loomingulises plaanis, ma pead silmas.
Ma olen nendega tutvunud visuaalselt läbi televisiooni muude ja hingeliselt läbi nende tekstide.
Nii. Eesti parim naiskirjanik on siis kes? Või kellest sa rääkida tahad? See vist on siis ka üks parimaid su lemmikud.
Mina arvan, et me mingil kombel, nagu on kombeks öelda, ei saa üle ega ümber Liidia Koidulast. Sest Liidia oli ikkagi selline sümbol, niisugune rahvuslik vajadus ja pärand ja ehe ja hingetugi ja väga kaunis naine ka peale kõige muu. Nii et ma arvan, et me hakkame Eestit kirjanduse kuulsatest naistest peale Liidia Koidulast. Ja Liidia Koidula lahkus meie hulgas teatavasti Kroonlinnas ja pärast sõda 46. aastal maeti ta ümber Metsa Kalmistule kuulsale Koidula künkale, kus hiljem on maetud juurde teisi kuulsusi, näiteks Rideberg Tuglas ja Georg Ots ja teised. Aga Koidula järele ma paneksin muidugi Marie Underi. Marie Under esitati paaril korral Nobeli preemiale. Eesti meestest esitati Nobeli preemiale kahel korral Jaan Kross ja ühel korral Jaan Kaplinski. Ja mõlemad väidetavalt jõudsid esimese 8 hulka, kellest augustikuu lõpul Rootsi Nobeli komitee valib laureaadi. Aga Marie Underi esitas Soome kirjanike liit. Ja kui ma õieti mäletan, siis ka Väliseesti kirjanike liit Stockholmis. Sa küsisid ilusti, kas ma olen kõigiga kohtunud. Ma kohtusin aastal 1977 Stockholmis Karel Ristikiviga. Ja augusti 6. 1980 ma olin Stockholmis, kui Marie Under oli juba hooldekodus. Me leppisime kokku luuletaja Kalju Lepikuga, kes oli eelmisel nädalal koos Krossi ja Elleniga. Ja Ellen Miiduga käinud veel vaatamas Marie Underit. Ja Kalju Lepik ütles, et Tuulik, me läheme sinuga ka külastame Marie Underit. Ma olin Stockholmis pariks päevaks teaduslaeva peal ja ma helistasin oma laeva pealt Kalju Lepikule, kus kohal me kohtume. Ja Lepik ütles mulle niimoodi, ma olin eile tema juures ja ta ei tunnud mind enam ära. Tuulik, ärme siis täna enam lähe. Selle tõttu mul jäi Underi juures käimata. Ja kui ma nüüd pikemalt olen jäänud praegu Underi juurde, siis ta lahkus mõni nädal peale seda minu Stockholmi visiiti. Ja siis tekkis küsimus, kes Eesti kirjanikest läheb Marie Underit ära saatma. EKP keskkomitee osakonna juhataja Olav Utt tegeles sellega konkreetselt, kuna kõik käis nii kõrgel tasemel. Ja esimesena pakuti seda Debora Vaarandile, kes on ju ka suur luuletaja. Debora Vaarandi keeldus pikemalt seletamata. Siis helistati Aadu Hindile ja Aadu oli nõus. Järgmisel hommikul, nagu Olav Utt mulle hiljem rääkis, Aadu Hind helistas talle ja ütles, ma ei julge minna. Nad ikkagi kõiki veel mäletavad, mis mees mina olin 1940. aastal.
Niimoodi ise ütleski.
Niimoodi ütleski. Muidugi aus tegu. Ja Olav Utt helistas minule, ütles, et Tuulik, sinul kehti praegu meremehe välispass. Sul on võimalus sõita välismaale. Ja mine esinda Eesti kirjanike liitu Marie Underi matustel. Ülo Tuulik ütles Olav Utile, mina ei ole selle kaliibri, seda mõõtu kirjanik, kes esindaks Eesti kirjanikkonda Marie Underi matustel. Ja niimoodi Eesti NSV kirjanike liitu Underi matustel ei esindanud ükski kodumaa kirjanik.
On sul kahju ka sellest, et see esimene käik tema juurde ära jäi või et sa seda teist käiku ise ei tahtnud ka teha? Oled sa tagantjärgi mõelnud sellele?
No esimese käiku ma tõepoolest oleksin ikkagi läinud nii nii tähenduslikku inimest vaatama ja kuulma ja nägema.
Sõltumata sellest, kas ta tunneb või ei tunne, see ei ole tähtis.
Ma oleksin ikkagi, jaa, sest mulle jäi kogu ajaks näiteks meelde, kuidas ma kohtusin Karl Ristikiviga. Ilmselt küll kõige viimasena Eestimaalt tulnud inimesena Stockholmis Ristikivi, kes lahkus meie hulgas umbes 2 nädalat pärast seda. Nii et selle tõttu jäi nägemata. Aga kui ma mõtlen niimoodi, et nad olid väliselt kõik uhkide ilmused nagu Trüdula, nagu Debora Varandi, paneme siis sinna jävele näiteks väga kauni naise Doris Kareva, kes on ka ju väga hea luuletajana. Nii et tuletame tänasel kaunil sügispäeval neid kõiki meelde. Nad on ju ikkagi suurepärast luuletuste kirjutajad. Ja noh, kui me nüüd näiteks laiendame siit nende pealt, siis ma arvan, et me võiksime nimetada Nobeli saanud nimekirja Skandinaavia kirjanikud näiteks Selma Lagerlöfi, kes on ju ka Eestis väga tuntud ja Untsetti ja muidugi ka legendaarse Gabriel Mistrali. Iljem on veel teisigi naisi saanud Nobeli preemiaid, neid on üsna mitu ja nüüd on mitu poolatari nende hulgas, üks valgevenelanna, üks Ameerika neegritav, viimaste hulgas prantslanna ja nii edasi. Nii et naised loovisikutena on ilusti võetud arvest, et pole midagi paha sõna öelda Nobeli komiteele.
Meie ikka oma esimest Nobelit veel ootame.
Jah.
Olgu siis meestele või naistele?
Meil oli ikkagi väga reaalne võimalus, kui Eesti oli veel tulipunktis, kui Eesti iseseisus oli sündinud, siis oli võimalus Jaan Krossil seda saada. Ma tulin Stockholmist eelmisel päeval, kui 4. päeval kuulutati Nobeli preemia välja Stockholmis. Eelmisel päeval just nimelt Kalju Lepik oli mulle Stockholmis öelnud, et Jaan saab preemia kätte.
Aha.
Kuigi Nobeli preemia otsused on väga salastatud. Ja ma tulin kirjanike liitu tööle ja mul on see nii hästi meeles, et juba samal laeval Stockholmis Tallinna tulid minuga koos Rootsi televisiooni võtete grupp ja raadio, kes siis selleks välja kuulutamise ajaks olid ennast sättinud kirjanike maja hoovile Arju tänav 1 raadiosaadet käes, et kuulda, kui Krossi nimi välja öeldakse.
Aga mis siis juhtus?
Ja
vahepeal?
Mina olin oma kabinetis kirjanike liidus ja mulle helistati väga mõjukast Saksa ajalehest Frankfurter Allgemeine, üks kõne tuli Londonist, üks tuli Pariisist ja kõik küsisid, kas ma võiksin meile öelda Jaan Krossi elulugu ja midagi loomingust. Mina küsisin, et miks te seda tahate ja nad ütlesid mulle,
no,
kas te siis ei tea, kas Jaan saab täna Nobeli preemia. Ja meil kirjanike liidus meie tehnilisele sekretärile oli valmis ostetud suur lillekimpianile ja Vladimir Peekman oli valmis vastama rootsi keeles ja Rootsi televisiooni esimesele intervjuule. Ja noh, me kuulasime siis suurte kõrvadega seda esimest teadustust ja öeldi, et ei anti Portugali proosa kirjanikule too preemia, mitte Jaanile.
Aga mis siis juhtus vahepeal? Et noh, see ei saa ju olla ka nii, et keegi läsi kuskil mingi kõlaka lahti ja kõik tormasid.
Tehti, aga keegi ei teadnud 100% täpselt, sest Nobeli preemia otsus hoitakse ikka üli salajaselt.
Absoluutselt.
Kuni selle välja kuulutamisen.
No, ja kurb aga vedulik.
Jaan ütles mulle niimoodi, tema omase elu taga rahulikkusega, No jah, nad ei andnud mulle seda peemeda, kuna nad olid nii kindlad selles, et mitu Rootsi kirjastus tegid minu või enne lepingu.
Nii et ta oli võitja ikkagi. Nii, kui me võtame nüüd ette naised poliitikas näiteks.
Jah, võtame poliitika.
No siin on ju ka meil ikkagi, on kellest rääkida.
Ma arvan niimoodi, Tõnis, et kuulsates naistes poliitikutes meie jätame sinuga, kuigi me oleme ka kõvad tegijad ja kõvad poisid, jätame kommenteerima Eesti praeguse peaministri,
ja.
Sest selle, tema ümber on liiga palju räägitud ja meie isiklikud seisukohad, kas tema toetamiseks või selle poolt, et ta tagasi asub, need ei oma vähimaltki tähendus.
Absoluutselt.
Ja.
Ja seal juures veel ka, et meil vist õnneks ei teki ka iialgi võimalust väga selgelt aru saada, mis tähendab olla Eesti Vabariigi peaminister.
No.
Nii et no selles mõttes meie hinnangud jah, ei saa ka väga adekvaatsed olla.
Ei, mina alustaksin kahtlemata seda naispoliitikute rivi Golda Meirist, Iisraeli peaministrist, kes on muuseas Ukrainas sündinud juuditav. Ja esimese Iisraeli riigi diplomaadina just nimelt tema tuli omal ajal Moskvasse. Ja tema andis väga olulist tuge Moskva ja kogu Nõukogude Liidu juutlaskonnale, et pärast Stalini aja antisemismi, eks ole, ikkagi juudid tulid tänavale ja tulid oma sinagoogidesse, kui Golda Meir seal esines ja võttis kontakti nendega. Ja Golda talus välja juutide kuuepäevasõja, kus temast ja hilise 73. aasta sõja, mis juutidele natuke halvemini läks, tema otsustada oli, kas pruukida aatame velva või mitte. Mulle meeldib üks pillukene, detailikene Golda Meiriga, mida ma vahel tuletan meelde. Kuuepäeva sõja ajal juudid olid natuke hädas rahvusvahelise reageeringuga, et juudid tegid oma rünnaksõjaga ikkagi liiga palestiinlastele ja nad tahtsid sellele rahvusvahelist õigustust ja kuulus juudiver diplomaat Henry Kissinger, kes siljaaegu sai 100-aastaseks juba, kes oli siis Ameerika riigisekretär, tema oli visiidil Jerusalemas. Ja Golda Meir Knessetis palus, kas Henry Kissinger võiks nende eest rahvusvahelisel tasemel kosta. Mille peale Kissinger ütles, Golda, ma olen kõigepealt Ameerika Ühendriikide kodanik. Teiseks, ma olen Ameerika Ühendriikide riigisekretär. Ja alles kolmandaks, ma olen juut. Mille peale Golda vastas selle rahulikult. Kallis Henry, meie juudid hakkamegi paremalt vasakule lugema. Ta oli vana ja tark naime ja äärmiselt meelekindel ja nii, et oli legendaarseks. Meie sinuga mäletame veel Margaret Thatcherit näite.
Ja.
Raudsed leedid.
Absoluutselt.
Kes tegi palju oma maakasuks. Aga miks meie ei peaks mäletama näiteks Angela Merkelit? Et Saksamaa kantslerit.
Nii pikka aega.
Ikkagi nii pikka aega olla. Üle 15 aasta, see ikkagi andis olla ja toime tulla selle suure riigi ees.
Ja mitte lihtsalt olla, vaid ikkagi seda riiki väga kindla käel siit juhtida, et noh, see president, mis nende seal on, lasta olla, aga noh, kes ikkagi ja. Tegelikult seda poliitikat ja riigi elu suunab, ja. Oli ju tema.
Aga ma ütleksin niimoodi, et võimu on niimoodi ilusti delegeeritud ikkagi ka naiste kätte juba nüüd meil Baltikumis, kuna kõigi kolme Balti riigi presidentid on olnud juba naised.
Ja nüüd ka Läti uus peaminister.
Jah, ka Läti uus peaminister praegu. Ja kui ja noh, ütleme, meil oli enejärgma riigi kogu spiikerina oli naiste rahvas, Kaljulaid oli meie president. Proua Freiberga oli Läti president, Kanadale lätlanna. Leedus olid nii peaminister kui president naise ja meie oma naabrite juures ju väga populaarne peaminister oli Sanna Marin,
ja.
Kes nüüd läheb Tony Blairi poolt juhitavasse rahvusvahelisse ennustuskomiteesse, mis annab nõu poliitiliste ja majanduslikele projektidele. Nii et Sanna Marin lahkus just mõõda läinud nädalal Soome parlamendi liikme kohustest, et suunduda Londonisse oma uuele ameti kohale.
No ja Tarja Halonen loomulikult ei saa unustada.
Tarja Halonen kahtamata oli ju pikaaegne riigipea.
Me oleme temaga kunagi isegi kohtunud, kui Enkunila viis Helsingisse oma kunstinäituse Viron värit ja siis proua Halonen laekus sellel näitusel ka sellisel hilisel õhtupoolikul. Ja. Vaates üle.
Aga vaata, Tõnis, ma tahaksin tingimata, et me sellisel päikselisel ja soojal päeval, olles nüüd kiitnud meid kõrgetel ametipostidel või olnud naisi või väga kuulsaid loojaid, ma tahaksin, et me kuidagi ei läheks mööda õpetajannades. Kogu Eesti haridussüsteem, enne kõike kooli haridussüsteem, on naiste kanda.
Oli ja on.
Ei ole minu meelest küll midagi raskemalt ja täiesti vapustavalt vastutus rohkelt, kui on see töö, mis on jäetud naistele kanda. Olla tänasel päeval kooliõpetaja, mitte liiga kõrge palka ees, päevast päeva teha seda tööd, mille puhul kõigil on õigus, me võite lastema suu täis võtta ja jälle midagi ette heita. Nagu öeldakse, paljudki on kurtnud, et laste õiguse on aina suurendatud ja õpetaja omi vähendatud. Nii et mina tahaksin sellisel päeval kahtlemata niimoodi tänulikult oma palge keerata nende koolide poole, kus õpetajad teevad ka tänasel päeval, kui meie siin sinuga räägime oma tööd ja teevad seda ikkagi hingega. Ja nemad on praegu see Eesti maasool. Kui me rääkisime 19. aastasaja pedagoogides enne kõike rääkisime kui meeste rahvastest, kes olid maasoolaks. Nad olidki maasoola, ilma kahtlemata, sest Vene impeeriumis Eesti oli üks kõige kõrgema kirjaoskusega maa üleüldse ja see töö sai tehtud kõrgel tasemel väga hästi ja me oleme ju täna ka ikkagi, aga meie koolitase ju ei ole allapoole kukkunud, aga ajastu enda nõudmised ja vajadused ja kombed ja tavad on hoopis teissugused, see on mingisugune keeruline. Noh, kui sa mäletad, me omal ajal räägid nõukogu tüüsul, kuidas me vormime tuleviku inimest.
Ja seda, kommunismi ehitajad.
Jah, seda tehti marksistliku filosoofia valguses. Aga nüüd on vaja ilma Jumala abitla inimlike võimet kasutusel kasvatada neid lapsi ja koolitada.
Kes need naisõpetajad on, keda sina isiklikult mäletad kõige soojema tundega?
Mina mäletan siin, kui ma räägin oma Kuressaare keskkoolis käimisest, siis minu kirjandusõpetaja Vaime Arulaid, kes kahjuks ajukahjustuse tõttu väga noore inimesena lahkus meie hulgas. Ja suure lugupidamisega kahtlemata oli meie keemia õpetaja Alviine Viikov. Ja muidugi kopandiku ingliskeele aluse andis meile Silvia Valvere, kes oli meie klassijuhataja. Alvine Viikov oli nii hoolitsev inimene, et 58. aasta suvel tema sõna otseses mõttes võttis meid 40. ennu lõpetajad käekõrval, et ise viia Tartusse ülikooli. Me olime piiritsoonis. Vaatajad aga elanud, kartlikud ja pelglikud maalapsed. Jep. Ja me läksime Tartusse vanasse kuulsase linna, Tartu ülikooli astuma. Ja Alvine Viikov viis meid niimoodi kohale. Ja ma tahaksin öelda, et ma olen lõpetanud Tartu ülikooli, aga minu kaastudengid, minu oma kursus olid ikkagi ligi pooled õpetajad. Nad kõik töötasid koolides ja enam jagu väga pikka aega. See hulgas oli väga, väga teenekad inimesi Eesti erinevate linnade või asulate koolides. Ja ma tahaksin öelda Tõnis, et kuna mina olen kooliõpetaja poeg, minu isal oli kolm poega, keegi ei tahtnud õpetajaks saada. Kõik nägid, et see ei ole lihtne amet. See on keeruline raske ja tänuväärne enne kõik ikkagi minu meelest.
Mina mõtlen jälle niimoodi, et küllab su papa seal kusagil on ikka ka päris rahul selles mõttes, et ka kirjanik, publitsist, ka tema on õpetaja. Mitte küll selles plaanis, et ta kuskil klassi ees seisaks, aga kui ta on midagi sinna kaante vahele pannud ja inimesed seda loevad, siis ehk nad õpivad sellest ka midagi, ma usun. On ju nii?
Mina ei julgeks nii julge inimene olla oma isikliku tähendust välja öelda. Loomulikult ma olen tahtnud inimesi lohutada või inimesi toetada ja ma tahaksin öelda, Tõnis, et Läti kirjanike liidu esimees Priede oli väga hea dramaturg. Ta rääkis mulle, ta kirjutas ühe hea näidendi, mida millegi pärast Moskvas natuke hauguti. Tema näidendid mängiti ka Kunnar Priede, tema näidendid. Ta oli Moskvas sellel nõupidamisel, kui üks äge venelannas kriitik nahutas tema näidendid, ta istus saalis ja see lõpuks küsis see kriitik oma ägedus, ja mida Läti kirjanik Priede üldse tahtis oma vaatajale öelda. Ja Priede ütles, et tema oli vaikselt öelnud saalis, mitte midagi halba. Ничего плохого. Ja ta oli saanud tohutu aplausi osaliseks. Nii et ma tahtsin mõelda, et minu lugupeetud vend naerutas saavlasi ja Eesti rahvas, et nüüd ei oleks liiga tõsised, et elus on oma osaga naerul ja naljal ja mõistmisel. Et äkki siis, kui sa tahad minu osa kuidagi sõnastada, ma olen kaasa aidanud inimlikule mõistmisele.
See on väga tähtis. Huvitav, sa ei ole maininud ühtegi naismaletajat veel. Naismaletajad, kuidas me nüüd nendest niimoodi vaikidest mööda läheme, teades sinu pöörast armastust male vastu?
Enne seda ja seda taeg, naiste maailmameister oli Veera Mentšik. Tema mängis lõpuks peaaegu meestega võrdselt. Ungaris, polgarite perekonnas, kolm tütart ei käinud koolis, vaid neid kasvatati kodus, koduse hariduse. Nendest kõigist kolmest said male suurmeistrid.
Mina tean Susanit.
Ja kõige noorem nendest, Judith Polgar, tema mängis juba meeste turniividel. Ühel turniividel näiteks tema võitis ka kuulsat maailmameistrit Garri Kasparovit. Meil on olnud Eestis kuulus maletaja Maaja Ranniku, kes oli mitmekordne Nõukogude Liidu meister. Enne teda oli Salme Voodave kuulus, aga nüüd meie päevil on ilma teinud perekond Vöötovid, Merike Vöötova, kes ise oli Eesti malevõistluste medali saaja, tema tüttav Narva, kes on naiste suurmeister praegu, kes äsja lõpetas Ameerikas ülikooli, kes mängib nüüd suurtel turniiridel. Ja nende suguvõsa naispere liikmed mitmed mängivad edukalt kaasa Eesti esivõistlustel. Nii et just Merike Vöötova isa oli tuntud Eesti kultuuritegelane Oskar Kuningas, kes näiteks tõlkis läti keelest ja kirjutas retsensioone ja tema tütar Merike, kes abiellus venelasest malemeistri Boris Vöötoviga. Merike ja Boris Vöötovi järglastest on siis kolmanda põlve omadest on saanud malemängija. Nii et see malepisik on nendes edasi elanud. Ja me ilmesti kohtume Merikesega Elvas, kus me laupäevasel päeval mängime natukene malet Walter Hoieri mälestuseks. Merike on 87 ja mina saan talvel 84. Meie oleme selle võistluse kõige vanemad osavõtjad.
Mängite oma vahel ka?
Võime sattuda loositatu isegi mängida.
Ei tea, kumb see võidab.
Ma arvan, et ma pakun viiki või pakun tema. Ja mõlemad on rahul. Sest mõlemal on võimalus kaotada ja mõlemad võimalus võita.
Nii, lõpuks ütle, kuidas sulle tundub, kas see jutt, et viimasel ajal räägitakse palju, et Eesti poliitikas võiks rohkem naisi olla ja et kas naistel on olnud Eesti poliitikas kultuurielus piisavalt võimalusi olla nähtav, olla tegija, kui nad seda tõepoolest on, et siin me ei pea mingit soolist võrdõiguslikust hakkama taga ajama ega mingeid kvoote kehtestama, kes on tegija, see jõuab ka kuskile kõige ja kõigi kiuste.
Statistikat ma ei ole loomulikult teinud selle alal, sest kahtamata veel ikkagi endiselt jääb see konkreetne poliitika niisuguseks meeste haldusalaks. Aga üksikud naised, kes tulevad poliitikasse, on poliitikas minu arusaamist järgi väga tegusalt hakkama. No võtame kas või minu oma ülikooli kursuskaaslase Marju Lauristini, kes on ju kõigil neil kohtadel, kus ta on olnud väga hästi toime tulnud. Nii poliitikus kui ka Tartu ülikooli professorina.
Absoluutselt.
Ja ma mäletan, et enne järg ma spiikerina sai hakkama. Nii et selleks peab olema tahet ja jonni ja meelekindlust ja kõik neid. Me peame ju naisi ikka niisuguseks kaunipeks ja õrnadeks ja ilusateks ja pehmeteks. Sinna peab lisanduma siis mingi uus koefitsent, et selles meeste maailmas kuidagi läbi viia.
Mul oli hea meel, et sa olid nõus täna taas stuudiosse tulema. Ilusad lähenevad sügist. Mingu seal maleturniiril siis hästi. Ja me kohtume sinuga kindlasti ka järgmisel kuul ja siis vaatame, mis me teemaks võtame.
No siis räägime meestest.
Jah, näiteks.
Aitäh, Tõnis, sulle.
Aitäh tulemast. Me vahetame nüüd teemat ja telefonil on meie spordikooli direktor Mati Mäetalu. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No ma ei tea, kas sobib veel head uut aastat soovida uut kooli ja treeningute ja võistluste aastat. Ju ikka vist.
Kindlasti sobib. Ma arvan, et kõikidele koolidele võib veel soovida, sest õppeaasta algus on nii värske ja eriti veel huvikoolides võrreldes tavakooliga, kus esimesest septembrist täiega käima läks, siis meil ongi septembrikuu nii-öelda gruppide lõplik komplekteerimine ja asjade paika loksumise aeg.
Oleks nüüd veel nõukogude aeg, siis võiks küsida, et kas ikka rohkem kui mullu?
Ütleme, et sama palju kui mullu võibolla tuleb. Kui mõelda, kui sa pidasid silmas laste arvusid ja seda külge. Et meil tavapäraselt on keskelt läbi 400 last treeningute nimekirjas ja praegu ma just täna hommikul vaatasin, oli 350. Aga arvestades, et on septembrikuu ja paljud õpilased alles veel panevad oma tegevusi paika, siis ma arvan, et see umbes samas sauku tuleb ka selle õppaastal.
See on selline optimaalne suurusjärk, et ja, palju rohkem viimast. Enam ei mahukski.
Tegelikult ei mahu, jah, sest meil ei ole enam kuskile treeninguid panna, sest veel mingid lisagruppi nagu avada pole enam võimalik, kuna spordikeskus on pilgini täis ja viimse piiri peal pigem peame juba olemasolevatele trennidele leidma alternatiivi ja mõned klubid käivad ka meil noorusekoolis, et lihtsalt omale siis spordikeskus ei mahugi.
No ma sain aru meie eelnevast jutust, et see ruumi puudus nagu ei olnudki sinu kõige suurem mure, et sa kevadel olid mures hoopis teiste asjade pärast.
Ma olin meil augustis mures teiste asjade pärast. Selle pärast, et jah, see ametikohtade täitmine on Saaremaal üsna keeruline lugu, eriti kui sa veel tahad mingi kitsa spetsiifilise orientatsiooniga spetsiifilisti saada. Et selles suhtes meil oli veel augusti kuussin, mõned treenerikohad olid vakantsed, keda me olime otsinud juba siin vara kevadest ja kevadel ja täitekohta, aga siis lõpuks nagu kõik lahenes. Lisaks treeneritele ka siin mõned teenindava personali ametikohad, mis tundusid lootusetud, aga praeguses seisuga saab julgelt raporteerida. Oli see 40 inimest töötamas ja kõik ametikohad on 100% täidetud.
Kas see tähendab seda, et meil Eestis neid treenereid lihtsalt ei ole või nad ei taha Saaremaale tulla, millest ma ka inimlikus plaanis täitsa aru saan?
No küllap meil Eestis kuskil on, aga seal tekib see teema, et nüüd kui võtta see variant, et keegi tuleb mandrilt Saaremaale, siis tegelikult olgem ausata oma elustiili ja oma elukeskkonda ei muuda vaadates sellele palgal otsa, mis huvihariduses treenerile pakutakse. Et pigem on see ikkagi tegemist pooleldi entusiastidega ja pooleldi kohakaasuses töötavad inimestega, et need kohad täidetud saavad. Et ja eriti kui me räägime, et mandrilt tulejatele, kellel tegelikult, kui ta veel peaks tahtnud olla kuskilt Tartu või Tallinna või kuskilt sellisest piirkonnast, no siis on ilm selge, et need rahanumbrid ei ole võrreldavad. Ja sinna taha see siis suures pildis jääb, et tegelikult tuleb otsida neid ülesse nii-öelda kadunud saarlasi ja neid, keda tagasi kutsuda, kelle siin oleks juba midagi ees ja et see küll oleks nagu lihtsam. Ja ka nii see töö on igal aastal käinud.
Ja ka Saaremaal ei ole ka ju võimalik nii väga mingit lisarakendust leida, kui ka inimesel aega ja tahtmist jaguks.
No jah, oleneb inimest, oleneb tema tööst ja ütleme nii, et igapäevatööst, et kas ta Kui ta on päeval kuskil täiesti hoopis muul erialal tööl kui spordivaldkond või see treenerivaldkond, siis need asja loomulikult on ju võimalik ühildada, sest treeningud hakkavad ikkagi pärast kooli hommikust ei saa ikka treenil teha. Need võimalused on loomulikult olemas, aga lihtsalt see, et me oleme nii-öelda merega piiratud, see meile neid takistusi seab, sest kui ma võrdan siin näiteks Pärnu spordikooli, siis Pärnu spordikooli võib vabalt treener Tartust ka tulla, et ei ole mingi probleem.
Kui palju meil on olnud sellist olukorda, kus mingi treeninggrupp jääbki avamata, kuna me ei leia lihtsalt treenerit juhendajat?
Need on ikkagi üksikud korrad on olnud. Siin üle-eelmine õppeaasta mul tuleb meelde korvpallis oli see teema ja me siin panime neid kokku olemasolevate gruppidega ja üksikud korrad on ikkagi olnud, aga lõppkokkuvõttes me oleme ikkagi suutnud mingisuguse lahenduse, kas salve või me parema välja pakkuda ja kui ma selle aasta lahenduse mõtlen, siis noh, siis tulid superlahendused, nii et noh, selles suhtes see olukord, mis meil veel augustis oli, see oli tegelikult septembriks juba nii, et noh, oleks võinud tähistada.
Sa pead silmas võrkpalli enne kõike.
Võrkpall ja kergejõustik. Meil oli kergejõustik oli ka pikalt veel augusti kuus. Ma ei valeta, kui ma ütlen, et ma helistasin arvatavasti 10-12 inimesele reaalselt ja kauplesin ja moosisin kergejõustiku treeneriks.
Nii, no, aga kes nüüd veel ei tea, siis kes on üks ja kes on teine?
Siis võrkpallis meil siis lõpuks saime käed löödud avakeelega, kellel juba treeningud meie mõnes käivad vanemate poistega ja seda nime pole pikalt vaja tutvustada ja ma arvan, et Saarema tingimustes pole vaja ka pikalt tutvustada kergejõustiku uue treenere Linda Kivistiku nime, nii et selles suhtes me saime ikkagi väga, väga hea tuleme lõpuks.
Ja noh, kui nüüd vaadata seda probleemi laiemalt, siis noh, kurb on ju see, et mingi spordiala olevik ja tulevik sõltubki sellest, kas meil see treener on või ei ole ja kui ta ühel heal päeval otsustab noh, minna kuskile mujale, noh, siis see, me oleme täpselt samas seisus jälle.
Paraku Saaremaal see asi nii olemalt päris palju on need spordialased, mis nagu tuginevad ühele kindlele persoonile ja isikule, kes seda asja on aasta kümneid vedanud ja kui sealt peaks olema mingil põhjusel tagaselöök, siis tegelikult võib suures pildis hakata mõtlema, et see ala ongi Saaremal võibolla, noh, mis tast saab, sest noh, kuigi noh, kui ta noored käivad trennis ja mingi järjepõdevus on tekkinud, aga kui sul pole inimest endega tegutsema panna, siis on üsna keeruline, näiteks eelmine aasta kevadel olime samas seisus judoga, kus noh, oligi reaalselt, oli päevakorral see, et me paneme judo Saaremaa spordikoolis kinni. Selle pärast, et treenerit ei olnud.
No ja ka vanemast ajast me võime ju meenutada neid spordialasid küll ja küll, mis omal ajal on olnud väga, väga populaarsed ja nii-öelda tegijad pildil ja mis ongi kadunud ära tänu sellele, et inimesed, juhendajad, treenerid on kas lahkunud või on loobunud või mis iganes.
Täpselt, nii ta parak on, et meil on päris palju nii-öelda selle inimressursi põhine ikkagi, et siit väljaspoolt sisse toome, see on ikka ülikeeruline, kuigi noh, siin saab nagu positiivselt, saab tegelikult Saaremaa spordiga selles osas esind lõu, et kui ma võtan nüüd viimased 5 aastat silmade, et siis tegelikult noh, peaaegu igal aastal me oleme toonud ühe uue inimese Saaremale tagasi, ühe noore inimese, kes on siit kunagi ära leinud ja vahepeal ülikooli lõpetanud ja oma kauplimiste ja kokkulepetega ja läbirääkimustega oleme nagu neid asju ajan, nii et noh, tegelikult on see suures pildis õnnestunud, aga üldine pilt on ikkagi, jah, ei ole nii roosinne.
No palju kui mina mäletan, on ju kogu aeg räägitud sellest treenerite töö tasustamisest, et seal on vaja midagi reformida, muuta, et see vajab ülevaatamist. No minu mõelest seda vaatatakse kogu aeg üle, aga kas seal on ka reaalselt ikkagi midagi nüüd paremuse poole läinud viimastel aastatel?
No valde saab kindlasti selles osas, kuna Saaremaa valla valitsus on meie Saaremaa spordikooli nii-öelda omanik.
Leivaisa.
Et selles suhtes on kindlasti positiivne, et selle aasta kevadel ju mindi nii-öelda õpetaja palgasuhtes protsentide peale. Kui vanasti oli see, et huvikooli õpetajad, kelle allaga treenerid lähevad, olidki nii, et igal aastal olid eraldi läbirääkimused, et kui palju tõstetakse ja mitu protsenti, siis tegelikult alates sellest aastast kehtestati ikkagi kevadel ju see, et on protsentides ja sõltuvad siis haridustasemest, nii et kui nüüd peaks tõusma õpetajate palk, mis praegu on iseenesest suure küsimärgiga, siis tegelikult liigub ka huvikooli õpetajate ehk treenerite palk siis selle võrra. Ja see on kindlasti positiivne, et see pandi sõltuvusse, muidu et see käärid seal vahel ei läheks liiga suureks, sest praegu ta veel ikkagi ju õpetaja palk ei ole, praegu kõrgharidusega treener saab 87% õpetaja palgast, kõrgharidusega õpetaja palgast.
No sa olid ega ju õpetajaametit pidanud, mis sa sellest arvad, et meil kooli programmis nüüd kehaline kasvatus asendub, mis see meil oli, liikumisõpetus või midagi taolist?
Jah, liikumisõpetus.
Jah, et noh nimi nimeks, aga palju seal nagu sisus muutub ja kas see ikka ei tee ka meie noorte füüsilisele vormile pisut karuteenet, kui me noh nüüd enam ei hindagi, ei mõõda tulemust, me lihtsalt laseme noortele ennast natukene liigutada. Nii, et see nendele vähegi meelepärane on. Kas see on hea mõte?
No see on nii ja naa, sellest ka siin ühtsust pole sellest kunagi olnud, et läbi aegad on ju eluaeg olnud nii, et osa teendurid on nii-öelda tulemuste põhised ja osa on oskuste põhised ja eks neid on kogu aeg olnud ju neid näiteid erinevad seinast seina. Aga suures pildis see liikumisõpetus, nagu ma olen siin rääkinud, ma olen siis teemal küll jah, koolispordist, aga juba kui ma olen siin kehasõpetajatega rääkinud ja kokku sattunud, siis noh, ütleme nii, et päris suur osa ütleb, et nüüd on tilulilu, et nüüd ei ole kehaline kasvatus, et on tilulilu, et kui need nõudid pole, siis tegelikult on see, et see igasugused spordipäevad ja igasugused tulemuste mõõtmised, et ega see ei ole ainult siis tulemuse kirja panek, vaid see oli ka see, mis pani nagu motiveerima inimest, et ta pingutab, et ta võtab ennast kokku, et midagi saavutada, kõik need muud küllad sinna juurde, nii et noh, loomulikult ei saa hulluks minna selle normatiividega sentimeetrite lõhkajamisega, aga mingi teatud traditsioonilisus, kas või kergejõustik alade näol, noh, me oleme seda ka kuulnud, et see spordipäev ei ole enam selline traditsiooniline, vaid kus visatakse saabast ja kus tehakse midagi muud. Et noh, see nagu on natukene kurb, et see igasugune spordi alakergejõustikust ka näiteks annab ikkagi koordinatsiooni ja oskusi ja mis on kuskil kunagi inimesel kuskil teistel elualad juures vajalikud. Et see ei ole ainult see, et kui ma viskan halkas siis palli, et siis must saab nüüd palli viska. Et see päris nii ei ole. Nii et selles suhtes see liikusõpetus lasi nüüd muidugi asjad vabaks, aga ma arvan, et need õpetajad, kes tahavad jätkata oma kehalise kasvatuse tundidega traditsiooniliselt ja lapsi liikuma panna seda pidi, siis ma arvan, et nad teevad seda jätkuvalt, aga lihtsalt seda kohustust enam ei ole, jah, et võib tekkida see olukord, et ongi see, et jookseme ja ütleme nii sama ja saame 45 minutit mööda ja lähme rõõmsust järgmist tundi.
No kuskil uudistest käis läbi ka see, et lapsi tuleb õpetada jooksma või umbes termin oli selline.
No võib olla küll, jah.
Teine teema on see, et lapsed on meil parajad pontsikud, et no ega ju väga jaksagi ja kui ei jaksa, siis ei meeldi.
Küsimus ei ole, me räägime sinuga praegu siin ainult jooksmisest, aga küsimus ei ole tegelikult nii palju jooksmisest, meil on ju korvpallid ja võrdpallid ja rahvastepalli ka ei on olnud palju poleemik taakirjanduses, kuidas on vägivaldne mäng ja noh, sellised, kui sellised nüansid tuvakse mängu, siis ongi, ma ei taha rääkida lumehelpekestest, aga siis teatud asjad, kui viiaks ikkagi tihase programmist vabatahtlikuks või välja, siis ei ole enam see asi nagu angub kuskil ära ja siis saad seda tõsist nii-öelda, ja kui me räägime, siis kui me jõuame panemasse ikka, et palju, kuidas seda liikumisharrastust ikka inimestes esile tuua, inimesed välja tuua, noh, kui ta juba maast madalast hakatakse kasvama, et pole ka vaja liikuda ja see on selline nalja tegu rohkem, siis ta ei tule vanemas eas ka välja.
No aga kui nüüd lõpetad ikka sellise positiivse noodi peal nende samade numbritega, millest sa alustasid, kui palju sul ikkagi sel aastal ka 350 ja võibolla natukene pealegi laste noort, kes spordikooli hingekirjas on, siis tegelikult ei ole veel asi päris lootusetu.
Ei ole kindlasti, et me lihtsalt teeme natuke arutama neid nüansse, ta ei ole kindlasti lootusetu, ma ütlen, et kõik see teema on ikkagi inimeste taga, nii nagu spordikoolis meil on treenerite taga, et me saame grupid täis ja spordialade sees, nii et see on kõik ikkagi inimestest endast sõltub lootusetu, ta pole üldse, noored on tublid ja käivad ja meil ka enamus treeninggruppe tegelikult ongi ju juba täis ka siin 7 spordialal ja sellest on väge, et nad viitsivad pärast kool ikkagi tulla ja toimetada ja nädalavahetustel võistustel käia ja sellest tuleb noori kiita, saab ole üldse kahtlust.
Aitäh ja edu meie spordikoolile kõikile, kes seal toimetavad, õpetavad, treenivad ja kes seal käivad.
Aitäh!
Telefonil oli spordikooli direktor Mati Mäetalu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime muude teemade kõrval ka sellest meretuuleparkidele, kas anda roheline tuli või mitte. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!
A todas ellas con amor, pues fueron alma y corazón, a las que un día amé, siempre recordaré, con la ternura a flor de piel. Aquellas que quieran de mí, tenerme en jaula de cristal, tendrán que comprender que quiero libertad, aunque termine en soledad. ¿Qué ha sido hoy de nuestras vidas? ¿A dónde fuimos a parar? La soledad es el castigo por no cansarnos de jugar. Que me hicieron sentir lo hermoso y bello que es vivir. Miremos hacia atrás, es bueno recordar a todas ellas y soñar.
A todas ellas con amor les canto yo esta canción. Nostalgias del ayer, recuerdos de pasión, anclados en mi corazón. ¿Qué ha sido hoy de nuestras vidas? ¿A dónde fuimos a parar? La soledad es el castigo por no cansarnos de jugar. A todas ellas con amor, pues fueron alma y corazón. A las que un día amé, siempre recordaré, con la ternura flor de piel.
A las que me hicieron sentir
lo hermoso y bello que es vivir.
Vemos hacia atrás,
es bueno recordar
a todas ellas y soñar.